na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio.
Dobré ráno. Jako každou sobotu v tuto dobu se i dnes hlásí program, který připravuje česká redakce Transworld Rádia pro vysílání Radia Proglas a Rádia 7. Hezké ráno dnes přeje od mikrofonu Lucie Endlicherová a ve studiu vítám taky svého hosta Milana Kramuliše ze sboru církve Bratrské Betánie v Brně. Ahoj Milane, dobré
ahoj,
ráno.
Ahoj, dobré ráno všem.
Rádio je taková hodně zvláštní instituce, ono to nevypadá moc navenek, když člověk poslouchá, ale uvnitř v budově je to někdy tak, že se tady míhá spousta lidí a někteří přicházejí pravidelně, jiní jenom třeba na 2 hodiny jednou za život, ale určitě si dokážete představit, jaké to je, když sem ten člověk přijde po druhé, po třetí a vy mu nabídnete tu kávu, ten čaj, ten nápoj, který má rád, přesně tak, jak ho má rád. Zasvítí mu oči a řekne si, to je skoro jako doma, tady si mě pamatují. Je to hodně zvláštní, jak člověk touží potom být poznán, být zapamatován, mít někde to svoje doma, to místo, kde to přesně zapadá a kde ví o tom, jestli má rád kafe s mlékem nebo bez a kolik cukru si do něj dává. Je to hodně zajímavé, že ta touha být poznán a zároveň poznávat je v každém z nás. Jako bychom chtěli hledět na druhé mikroskopem a zároveň jako bychom toužili potom, aby někdo tím mikroskopem se díval na nás. A hlavně, aby si to pamatoval, aby o nás tohleto všechno věděl a nosil to v hlavě. A právě o téhleté naší touze poznávat a být poznaný si budeme dnes ráno povídat. Ten dnešní program dostal titulek Okulárem mikroskopu. Tak Milane, pojďme nejprve okulárem mikroskopu nahlédnout na tvou manželku. Mě by zajímalo. Víš, jaké je její oblíbené jídlo?
Myslím si, že jo.
Ano.
Přemýšlel jsem nad tím chvilku teďka. A má asi 2, i když teďka v poslední době strašně experimentuje, tak pořád tam zůstává pečené kuře z rýží na vše možné způsoby a asi nejvíc svíčková.
Tak doufám, že teď Míša, počkej, jestli poslouchá, tak potom ti doma vyčiní, jestli to není správně.
Nevím, jestli poslouchá, protože máme 2 malé děti, tak myslím, že ju zaměstnávají natolik.
Teď má úplně jiné starosti.
Je to možný, jo?
8 ráno, no tak v tom případě jde vidět, že znáš svou manželku, máš ji poznanou a proskoumanou. Víš, že v 8 ráno má úplně jiné starosti. Možná ta základní otázka, která s tím poznáváním souvisí, je ta, proč vlastně člověk touží potom být poznaný?
Nevím, já si myslím, že to je otázka na celý život. Nebo tu odpověď člověk bude hledat celý život. Myslím si, že to má něco společného s nějakou jistotou, že člověk hledá prostě v nejistém světě jistotu, že prostě, jak si o tom mluvila na začátku, že má ten domov nebo třeba víc takových míst, kde prostě ví, že ho lidi mají rádi, že tam prostě rád se vrací. Takže má tu touhu nemít třeba jenom jeden nebo žádný, ale prostě mít prostě místa v životě, kde bude rád, kde ho to bude bavit a kde bude mít prostě blízký vztah s lidma.
Ale není to zároveň takové jakoby sebedestruktivní, protože chápu, když někdo touží potom být poznán v oblasti těch svých potřeb, těch svých dobrých stránek, ale jsem si jistá, že nikdo netouží potom, aby ti druzí znali jeho záporné stránky, jeho nedostatky, jeho hříchy, jeho poklesky.
To já nevím, jako mně přijde, že to záleží jako hodně na těch vztazích, který máš, jo, protože jako, když si vezmu svý nejbližší přátele, tak si myslím, že nebo já osobně jako se s nima sdílím i o těch svých záporných věcech. Jako, prostě mluvíme o tom, co člověk zkazí, jako, nebo prostě kde udělá chybu, jako, potřebuje se omluvit. Jo. Tak si myslím, že jasně nemůžeš vykládat všem o všem, ale právě si myslím, že tam, kde je ten domov, tam, kde nacházíš to blízký, tak tam i člověk má potom touhu říct i to co prostě zkazil, co prožil prostě špatně, kde udělal nějakou botu, hřích, protože...
No, proč to je? To je ono,
no,
přesně.
Protože, proč? Protože tam ti lidi ti třeba nastaví zrcadlo, dají ti zpětnou vazbu a ukážou ti, že třeba prostě, nebo když to je ten správnej, jo, domov, tak ti odpustí. A myslím si, že součástí toho chtít být poznán, jo, nebo poznávat je to, že chceš prožít to odpuštění, nebo nevím, jo. Jako třeba doma občas řešíme prostě, že já obvykle něco zkazím a manželka to občas jako říká, ne, já potřebuji nějaký čas, jako bych ti vůbec mohla odpustit. A já říkám, ne, pojďme to vyřešit, jako tlačím na to, protože když člověk prožije to odpuštění, tak i když prostě udělal tu botu, tak má kde znovu jakoby začít, kde dál prostě pokračovat v tom vztahu. No.
Souvisí nějak ta moje schopnost poznávat s tím, že jsem poznána? Ptám se na to, jestli aby člověk mohl přijmout druhého takový, jaký je, i s jeho nedostatky, souvisí i s tím, že zároveň mám já někoho, kdo mi tohle to nabízí.
Já si myslím, že to je prostě jasný. Jako. Já to v poslední době jako hodně prožívám, že si uvědomuju to, že já jsem hlína a Pán Bůh je hrnčíř. Jo, že Pán Bůh mě stvořil, Pán Bůh mě zná do mrtě, ví prostě o všem. A když si uvědomím, tady tohle z toho, že já jsem proti němu nic, ale přesto on mě miluje, tak to mě potom posouvá právě vůči druhým lidem a jako nemám skoro slov, jo, protože jak to říct, když člověk ví, že Pán Bůh ho zná, tak potom se může otevřít druhým lidem, anebo vůči druhým lidem být otevřený a přijmout je takové, jací jsou, protože sám jsem si vědom svých slabostí a toho, že prostě jsem ta hlína a že jsme tady všichni jakoby na stejné úrovni. Všichni jsme hlína a Pán Bůh nás nějakým způsobem formuje do podoby, kterou on, nebo do představy, kterou on o nás má. A je na nás, co s tím uděláme. Že?
Je to celkem představitelné a pochopitelné na té lidské rovině. Já vím o tom, jak má někdo, jaké kafe má rád někdo vedle mě a on to ví zase o mně. Ale jak si to představit na té rovině člověk-Bůh? Co to znamená, že Bůh člověka skutečně zná?
Ty vago. To je drsná otázka, ale dobrá.
No tak je taková hodně důležitá do života, obávám se.
Můžeš ještě jednou říct?
Ano. Co to vlastně znamená, hlavně pro mě, pro můj osobní život, to, že Bůh mě skutečně zná, že ví úplně všecko. Jsem si jistá, že toho ví mnohem víc než o mně, než toho já vím o sobě sama.
Já si myslím, že, nebo tak, jak to prožívám já, tak to vědomí toho, že Pán Bůh o mně ví všechno, tak mi dává v tomhle světě jistotu. Že tady nejsem ztracený, že tady někdo, kdo o mě má zájem, kdo se o mě postará, ať už přijde cokoliv, a že i přesto mě miluje. Mm-hmm. Jo, že já to mám prostě spojený s Boží láskou, jo, že v tom mi přijde to nejklíčovější, jo, že i když jsme takový, jací jsme, i když prostě děláme takový věci, jaký děláme, i když prožíváme prostě těžkosti nebo zápasy, cokoliv, tak i přes tohle to všechno nás Pán Bůh miluje. A to mi přijde, že mě osobně to dává do života prostě ten nejistější bod, jo. Protože ať už by se stalo cokoliv v životě, tak tady tenhle ten bod se prostě nepohne. Jo. A o tom to myslím je. Jo.
Nemůže to být někdy taky příčinou spíš takové té touhy utéct? Tak jako když Adam s Evou ochutnali v ráji jablko a pak se schovali, protože si uvědomili, že jsou nazí. Nemůže to vědomí toho, že Bůh nás zná víc než my sami sebe, v nás vyvolávat tu touhu schovat se?
Já si myslím, že jo. Že někdy jako byly časy, kdy prostě, když jsem zjistil, jako, že něco, jako nějaký problém jsem prostě provedl, jako, tak člověk má tendenci utéct, schovat se. Ale v poslední době jako zjišťuju, že jako před Bohem se neschováš. Jo. Před Bohem se prostě neschováš a nemá to cenu. Jako, jo. Protože to schovávání se, oddalování jakoby toho otevření problému do kořán, tak akorát přináší problémy tobě. Pán Bůh jako s naším hříchem podle mě nemá problém, protože se s ním vypořádal na kříži. A takže jako spíš si myslím, že problém máme my a tudíž bychom se neměli schovávat, ale měli prostě za Bohem přijít v momentě, kdy víme, že jsme to podělali.
Co ti pomohlo přestat utíkat a naopak otočit tu cestu směrem k Bohu, ne od něj pryč?
Ty jo. Nevím. Nevím úplně přesně, jak to popsat. Jako je pravda, že poslední rok, dva mám takový zajímavý období v životě. Je to i spojený s tím, že se nám před třema rokama narodilo první dítě, syn Štěpán, a teďka máme ještě dceru Stelu, která má rok. A člověk si uvědomí, najednou jakoby dostává úplně jiný rozměr vztah člověk-Bůh, protože vidí, jak jako rodič prostě má ty děti, uvědomuje si, že prostě někdy Pán Bůh jako musí být fakt, jako má dobrý smysl pro humor, jo, protože prostě nás přes to všechno, co děláme, jak se chováme, má rád a má prostě o nás zájem. A další věc je, že je to možná blbý přiznat, ale přes prostě sociální sítě a já nevím, další věci jsem se dostal k některým zajímavým kazatelům, který teďka občas při práci poslouchám. A jeden z nich mě strašně oslovil. Jako prostě jeho zbožnost, jeho přemýšlení, jo, mě strašně jako oslovilo a jako fakt jsem si uvědomil to, že jako Pán Bůh o nás ví fakt všechno, jako, a že fakt jako nemá smysl prostě utíkat jako pryč, jo. A že spíš je potřeba, aby jsme ten čas, který tady máme, využili jako rozumně, než tím, že ho strávíme utíkáním, jako, protože neutečem.
Jak moc souvisí ta ochota neutíkat s mým osobním rozhodnutím se?
Já si myslím, že se člověk možná k tomu musí dokopat, rozhodnout se. Ale myslím si, že jakoby, když to jednou uděláš, to rozhodnutí, jako nebudu utíkat prostě, postavím se tomu jakoby čelem, tak potom další ty kroky už jsou jednodušší, protože člověk zjistí, že když se k tomu postaví čelem, vyzná to, tak přijde to odpuštění a je to.
Okulárem mikroskopu dnes v programu Na sobotní frekvenci Proglasu hledíme sami na sebe a za chvíli se jím budeme dívat také směrem k nebi. Hostem Lucie Endlicherové je v dnešním pořadu Milan Kramoliš ze sboru Církve Bratrské Betánie v Brně. Milane, my už jsme tady mluvili hodně o tom, co to znamená, že člověk chce být poznaný, a co znamená to, že Bůh nás zná skutečně úplně nejvíc a opravdu nejvíc, jak si to jen dokážeme představit, pravda, ještě víc, než si to dokážeme tak představit. Motorem k tomu dnešnímu povídání byl mimo jiné také text žalmu číslo 139. Myslím si, že čtenářům Bible netřeba tento žalm představovat příliš, protože je to jeden z těch nejcitovanějších a velmi oblíbených. Ale dost možná, že stojí za to právě proto sáhnout po jiném překladu, aby člověk nahlédl taky tento text trošku jinak. A když si vezmete do rukou český studijní překlad, tak najednou zjistíte velmi nečekané a zvláštní věci. Prvních 7 veršů v překladu tom studijním zní takto. Hospodine, ty jsi mne vyspitoval a znáš mě. Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám. Už dávno znáš mé úmysly. Rozebral jsi mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku. Hle, Hospodine, ty už všechno víš. Oblehl jsi mě ze zadu i ze předu a položil jsi na mě svou dlaň. Úžasné poznání. Úplně mě přesahuje. To nezvládám. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří? Velmi mě tam zaujalo ono zvolání, to nezvládám. Je vůbec nahlédnutí na to, že nás Bůh zná, zvládnutelné? Může to smrtelník unést?
Já si myslím, že sám o sobě člověk to asi neunese. I když si myslím, že teďka na zemi tu poznání naše sama sebe i to, jak nám ho zjeví Bůh, ještě není to, co se prostě stane, až jednou budeme stát před Božím soudem. A tam si myslím, že to půjde ještě hlouběji, ještě dál. A tam už možná bude pozdě. Nebo člověk už prostě nebude moct vzít zpět věci, které tady provedl. A takže si myslím, že aby jsme to zvládli, abychom zvládli to, že sami sebe poznáme, nebo že nám Pán Bůh nás samotné zjeví v tom pravém světle, a ne v tom, jak sami sebe vidíme, tak nám pomůže to, že tady byl Ježíš Kristus, který šel na kříž, který umřel a vstal z mrtvých, aby my jsme to poznání sebe sama zvládli a abychom nemuseli zůstat viset v tom, že známe jenom sami sebe, ale že s tím nejde nic udělat.
Často používám slovo ale, tak já si ho teď dovolím zase použít. Ale co když to vědomí, že Kristus zemřel a vyrovnal ten dluh, vede člověka k tomu, že složí ruce v klín a řekne si, tak dobrý, všecko vyřešeno, vymazáno, Pán Bůh mě zná, on počítá s tím, že mám spoustu chyb, tak není třeba nic dělat, ne? Tak pohoda.
Tak může se to stát, ale přijde mi to, že to je strašně laciný, jako. Že říci, tak jako Pán Bůh mě zná, odpustil mi, udělám to jednou v životě a do konce života mám pokoj, tak si myslím, že to tak není, protože myslím si, že když se člověk jednou rozhodne někam se takhle vydat, posunout, tak Pán Bůh mu nedá pokoj. A nebo nevím, tak to prožívám já, jo, že od doby, kdy jsem uvěřil, tak i když jsem udělal různý špatné věci, zřešil jsem xkrát, tak Pán Bůh mi nedal pokoj a i když člověk prostě před ním se snažil utíct, tak vždycky tam prostě byl a snažil se mě zavolat zpátky, jako prostě posunout mě, ukázat mě, že i když tam ta bota, ten problém, ten hřích je, tak on přišel s řešením, jako. A tohle to mě posouvalo dál a já osobně jsem, i když jsem xkrát si říkal, jako, že jsem blázen, že jsem se stal věřícím, protože ten život se strašně zesložitěl. Jo, i když prostě spousta lidí říká, že vy křesťané to máte strašně jednoduchý, máte Pána Boha, vždycky za ním přijdete, řeknete mu svoje problémy, on vám odpustí a jdete v pohodě dál, tak to tak vůbec není. Já prožívám, jako, že můj život tím, že jsem se stal věřícím, se strašně zesložitěl. Strašně zkomplikoval.
No proč si to teda udělal, když je to tak složité?
Chtěl jsem říct to slůvko ale.
Ale, ano, ale.
Ale ta jistota, to vědomí, který prostě jsem získal, tak tohle to všechno převyšuje. Jo, že potom, jako už i když je to složitý, i když to je drsný všechno, když člověk prožívá tu svoji nedokonalost, svoje prostě pochybení, tak tam je prostě ten výhled do budoucna, že jednou prostě tyhle ty trable skončí, jednou budu prostě v nebi a tam už nebude hřích, nebude tam pláč.
Když člověk nahlédne na svou nedokonalost, tak myslím, má tendenci nejprve sedět s rukama v klíně a plakat nad rozlitým mlékem, protože si skutečně uvědomí to, jak je ubohý a že za nic nestojí. Co vůbec Boha vede k tomu, že tady s tím ubohým nic chce mít vztah?
Tak nad tímhle přemýšlím celou tu dobu, co jsem věřící. Protože z lidského pohledu je to šílené. Je to šílená odvaha a že jediný slovo, co mě napadá, tak je láska. Že Pán Bůh nás má rád, Pán Bůh nás stvořil a protože jsme jeho stvoření, tak nás má rád a i když jsme to zkazili a kazíme, tak on to nevzdává. A jako myslím si, že jako nedá se to nějak, no mně přijde, že já to nějak nedokážu úplně vydefinovat. Jo. Je to prostě zápas, který vedu, je to prostě v životě. Jo.
Možná máte nějaké ale, možná máte teď nějakou otázku, se kterou byste chtěli přijít vy do toho našeho mlýna. Jestli chcete, ozvěte se, tady jsou kontakty, které jsou i dnes k dispozici pro vaše dotazy a připomínky.
Volejte 515 535 485, pište na studio@radio7.cz nebo posílejte SMSky na číslo 608 566 773.
Mluvíme tu o poznání a poznávání, a to i tom našem lidském směrem k Bohu, i tom božím směrem k člověku. Je tady jedno slovo, které mě v souvislosti s oním poznáním pořád zvoní v hlavě, totiž slovo chvála. Ono předstoupení před Boha a chválení, obdivování toho, jaký Bůh je. Jak to, jak my známe Boha a Bůh zná nás, souvisí s chválou?
Pro mě osobně a to je tak, že ať už čtu Bibli nebo se dívám kolem sebe, tak vidím za tímhle tím vším někoho, kdo prostě o tom, jak zemi stvořil, jak to dal prostě dohromady, tak přemýšlel. A když se podívám na svůj život, tak vidím někoho, kdo o mě má zájem, kdo se o mě stará, kdo mě nenechá být. A tohle všechno je takový základ, co prožívám potom, když se snažím Boha nějakým způsobem chválit. Jo. Že když se podívám kolem sebe, tak mě to učí trochu poznávat to, jaký Bůh je. Když čtu jeho slovo, tak to jde víc do hloubky a z toho všeho prostě vzniká takový mix, který člověku aspoň trochu naznačuje, jaký Bůh je. A i z tohohle náznaku vidím, že to je něco nepředstavitelného úplně, že nás Pán Bůh přesahuje a i z toho důvodu má cenu ho chválit, protože potom, že máš druhou stranu mince a to je to, že Pán Bůh zná nás, my si uvědomíme, jací my jsme, jak hrnčíř, hlína, že prostě jakoby svým způsobem my jsme, no ne, nevím, jak to říct, ale že i jako tu hlínu Pán Bůh nás má rád. I prostě z té hlíny, z toho prachu země nás chce nějakým způsobem někam posunout. A mě osobně tohle z toho prostě vede k tomu, že ho chci chválit, že vím, že to má cenu a že on je toho hoden.
Když Boha chválíme, když ho toužíme víc a víc poznávat, učíme se tím taky něco o sobě?
Já si myslím, že jo. Učíme. Já osobně se opravdu v poslední době z toho všeho, co prožívám, učím to, že já jsem hlína. Že prostě, já nevím, jak to vysvětlit, jo, ale prožívám to, že jako si nemůžu nic nárokovat, že prostě jsem tady na zemi jenom díky tomu, že Bůh mě miluje, že díky jeho milosti. Jo. Člověk si občas říká, jako Pán Bůh už se mnou skončil, jako jo, to už prostě už dál jako se mnou nemůže pokračovat. Ale myslím si, že kdyby Pán Bůh s náma skončil, tak tady nejsme, tak prostě umřeme. Jo, protože každým dechem, každým nádechem, který prostě my uděláme, tak de facto nám Pán Bůh dává další šanci, další možnosti prostě, jak se v životě posunout. Jo.
Nemáš někdy dojem, když používáš to přirovnání o té hlíně a hrnčíři, i o tom, že bez Boha nemůžeme nic? Někoho by to mohlo vést k takovému tomu náhledu toho loutkáře, který si s člověkem dělá tak jako úplně, co chce. Je to takhle, nebo to má Pán Bůh s člověkem jinak?
Já si myslím, že spousta lidí to tak může prožít. Spousta mých nevěřících přátel si tohle z toho myslí, že jsme jenom loutky, jak si říkala, ale já to tak neprožívám. Neprožívám, že bych byl boží loutka, která prostě dělá jenom to, co Pán Bůh chce, nebo to, že nevím, jako ano, vím, že Pán Bůh má pro mě nějaký plán, chce mě nějak provést životem, ale když se na to podívám z nadhledu, tak vůbec nevidím loutkáře a loutku, jo, ve svém životě. Jo, vidím to, že jsem svobodný člověk, můžu se rozhodnout, jak chci. A rozhodování, které dělám, na druhou stranu chci dělat prostě s Pánem Bohem.
A jo. Proč se rozhoduješ pro Boha, když máš tu svobodnou volbu?
Protože jsem zjistil, jaký jsem. Pán Bůh mi to ukázal a ukazuje. A vím, že to, že nás miluje, znamená taky to, že nás chce někam v životě posunout, že nás chce provést a že pro nás má to nejlepší, co si můžeme v životě představit. Může to znamenat spoustu věcí pro každého z nás. Já prožívám to, že v té fázi života, ve které teďka jsem, tak je to prostě jenom díky boží milosti, díky tomu, že jsem se prostě pro něj kdysi rozhodl, protože myslím si, že kdybych to rozhodnutí před 15 lety neudělal, tak vůbec nejsem tam, kde jsem.
Může si nás Pán Bůh použít navzdory té naší nedostatečnosti a tomu všemu špatnému, co v nás je?
Já si myslím, že určitě. Protože nikdo z nás není dokonalý a kdyby si Pán Bůh chtěl používat jenom ty dokonalé,
tak nemá nikoho.
Tak nemá nikoho, přesně tak. A takže i navzdory své nedokonalosti vidím, že Pán Bůh s mým životem a skrz můj život nějakým způsobem jedná. Za těch 15 let prostě jsem to viděl mnohokrát. A opravdu prožívám to, že mám ženu, dítě, že máme děti, že máme kde bydlet, že máme i v téhle těžké době práci. Tak i tohle, jakoby ty obyčejné věci, tak jsou díky tomu, že jsem se rozhodl pro Pána Boha, jednou v životě.
No ale tohle má i spousta lidí, kteří ve svém životě vůbec s Bohem nepočítají.
Ale jo, já to neberu. Jako jo, protože v Božím slově je napsaný, že slunce svítí, prší prostě na ty, kteří v Pána Boha věří a kteří ne. Ale já osobně jsem prožil to, že to, co teďka mám, tak jenom díky Boží milosti. A snažím se s tím tak zacházet. Že to jsou prostě dary, které jsem do života dostal, který mám a je potřeba, abych s nima něco udělal.
Posloucháte program Na sobotní frekvenci Proglasu dnes s titulkem Okulárem mikroskopu. Kdybyste měli nějakou otázku, kterou byste chtěli přidat k tomu našemu zkoumání a přemýšlení, tady jsou kontakty.
Volejte 515 535 485, pište na studio@radio7.cz nebo posílejte SMSky na číslo 608 566 773.
Hostem dnešního povídání je Milan Kramoliš ze sboru církve Bratrské Betánie v Brně. My jsme před písničkou mluvili o chvále, o tom, jak chvála souvisí s naším vztahem k Bohu, s Bohem a s tím, jak On nás poznává, my poznáváme Jeho. Písničky pro dnešní vysílání vybíral Milan. Já jsem prosila o nějaké chválové, tak abychom třeba něco řekli k té, která dozněla, pro ty, pro které by tahle ta písnička byla s velkým otazníkem. Můžeš nám něco říct k textu, Milane?
No. Je to moje oblíbená píseň v poslední době, kterou si hodně pouštím v autě. Jmenuje se Rise, což znamená povstaň. A v refrénu zde tam zpívá jako You can rise my soul, což znamená jako moje duše může povstat, nebo povstaň moje duše. A mě konkrétně tohle z toho prostě jako souzní s chválou, jo? Že prostě máme svoje duše pozvednout k Pánu Bohu, protože má cenu ho nějakým způsobem uctít za všechno, co prožíváme. A i v tom textu té písně je mnohokrát tohle zmíněný, že i když prostě jsou různé okolnosti v životě a tak, tak v tom refrénu se vždycky zopakuje, má cenu prostě, aby naše duše povstala, nebo aby jsme naši duši pozvedli k Bohu. Tak proto.
Když jsme mluvili o chvále, to je něco, co v naší hlavě má často přívlastek, znamínko plus. Je to něco velice pozitivního. Ale v životě každého člověka se odehrává spousta věcí, které jsou hodně bolavé, negativní, těžké. A v té chvíli vstoupit před Boha a chválit ho může být těžké. Dost možná to souvisí taky s otázkou, která přišla od Marie, která se ptá, proč Bůh dopouští narození srostlých dětí?
Abych řekl upřímně, musím říct, že nevím. Nevím, proč to tak je. A je to stejný, proč Pán Bůh dopustí, aby mladou rodinu opustil tatínek kvůli tomu, že se mu vrátí rakovina. A proč lidi staršího věku dostanou Alzheimerovu chorobu a pak třeba 20-30 let prostě postupně umírají. Já nevím. Přijde mi, že to souvisí asi s tím, že v tomhle světě je hřích, že to dokonalé boží stvoření se nějakým způsobem pokazilo a nevím, proč to tak je, ale na druhou stranu a některý třeba čtu jeden blog, který píše rodič dítěte, který se jim narodilo s Downovým syndromem. A to jeho svědectví prostě o tom, že i když máme takhle postižené dítě, tak milujeme Pána Boha, on nám to dítě dal s nějakým úmyslem, asi má zatím prostě něco, nebo ví o tom, že se prostě nám narodí takový dítě, nebo narodilo a nějakým způsobem nás tím provede a třeba nás naučí spoustu věcí o sobě samým, protože já sám si uvědomuji, že třeba podmínky života, který mám já, tak jsou svým způsobem ideální. Žena, děti, práce, mám kde bydlet, nemáme nějaké šílené dluhy, jo? Spousta přátel, kamarádů. A to se možná chválí lehce, jo? Ale vlastně, když přijdou právě ty těžké okamžiky, tak potom člověk opravdu zjistí, kde je. A mám pár přátel, kteří mají třeba postižené dítě nebo prostě prožívají těžkosti a i oni říkají, je to těžký, ale i přes to všechno stojí za to Pána Boha chválit.
Připomíná mi to tu situaci, která je zapsaná v první knize Samuelově, kde Chana přichází do chrámu a vylévá srdce před Hospodinem, protože je bezdětná a jako taková v Izraeli měla velmi těžké postavení. A skutečně je o ní napsáno, že vylévala srdce před Hospodinem.
Jako určitě, protože když přijde takováhle situace do života, tak co člověku zbývá? Má možná, myslím, dvě možnosti. Buď bude na celou tu situaci nadávat, užírat se tím, že prostě to takhle Pán Bůh dopustil, anebo možná najde tu odvahu a přijít za Pánem Bohem a přestane se ptát, proč to chce odvahu. A já sám to zjišťuju, že mnohokrát jsem se ptal jako Pane Bože, proč se tohle to stalo, proč si to dopustil. Ale když člověk se vrátím k hrnčíři a hlíně, když zjistí, že prostě jsme jenom ta hlína, když zjistí, jak moc nás Pán Bůh převyšuje, tak potom to slovíčko proč přestává nějakým způsobem mít tu váhu. Je jeden příběh, prostě není můj osobní, ale viděl jsem prostě svědectví jedněch lidí, kteří prožili to, že mladý manželský pár, myslím s dvěma dětma, tak on dostal rakovinu, ten manžel, a poprvé se to podařilo vyléčit, ale po druhý už to prostě nešlo. A viděl jsem prostě nějaký video s něma, rozhovor, a on říkal, pokud mě Pán Bůh bude chtít uzdravit, tak uzdraví, a pokud ne, tak prostě pořád je Pán Bůh a pořád je dobrý, pořád mě má rád. A tohle z toho mě strašným způsobem zasáhlo. To, že člověk s rakovinou, který umírá, který ví, že tady nechá ženu a děti, tak nenadává na Pána Boha, neproklíná ho za to, co se mu stalo, ale v tom všem prostě má tu odvahu říct, že přesto je Pán Bůh dobrý.
Jak je to možné, ale?
Já nevím. A zajímavé je, že potom oni dotočili ještě video po tom, co ten pán umřel, ten manžel umřel s jeho manželkou. A ona potom prostě říkala to, tak teď jsem prožila, že on je vlastně uzdravený, že ho Pán Bůh uzdravil. Protože je teďka v nebi a tam už prostě ta rakovina, ta bolest v té chvíli prostě není. A to je prostě síla, tohle svědectví, když jsem slyšel. A v životě jsem tohle neprožil. Nevím, jak bych reagoval, když by se mi to stalo. A pro mě to je obrovský svědectví o tom, že má cenu Pána Boha následovat. Že i když člověk má šílenou životní situaci, tak i v tom Pán Bůh to může prozářit a může ukázat. Já vás i přesto všechno, co se děje, miluju, mám o vás zájem.
Já bych se vrátila ještě k tomu vylévání srdce před Bohem.
Určitě.
Zní to úplně krásně. Myslím, že když to člověk slyší, tak si říká, jo, to je ono. To bych chtěl zažít. Ale aniž bych toužila po návodu, protože určitě to má každý jinak, tak co to vlastně znamená? Jak se to dělá? Co znamená vylévat srdce před Hospodinem?
Já na to žádný návod nemám. Zklamu tě. Ale přijde mi, nebo tak, pro mě osobně teďka pomocníkem ve vylévání srdce je náš pes. Jsme před...
To chci slyšet.
My jsme před 3/4 rokem asi zdědili po rodičích mé manželky psa. A na mě zbyla úloha ho každé ráno a každý večer venčit. A my bydlíme v centru Brna, takže občas člověk prožívá prostě zvlášť v noci zajímavé příběhy s těmi různými lidmi, kteří jsou na ulici. Ale mě to prostě, musím říct, že mi to pomohlo, že mám čas, půl hodiny, kdy jsem s ním venku, můžu přemýšlet, můžu se modlit. A několikrát se mi fakt stalo, že prostě jsem šel tím parkem a fakt jsem prožil jako boží blízkost, prožil jsem, za něco jsem se modlil a šlo to fakt do hloubky. Ale není to jako návod pro každýho. Nedávno...
Neříkáme, že všichni, kdo chtějí vylévat srdce před Hospodinem, mají si koupit psa.
No určitě ne, protože třeba švagr, který bydlí ve stejném baráku, a když jsme byli týden na dovolené, tak ho hlídali a našeho psa, a po tom týdnu mi říkal, hele, jako já jsem vůbec nic toho jako neprožil, že by prostě ten pes byl jako super nástroj, jo, tady k tomu len z tomu. Takže pro každého to je něco jiného, mně není žádný návod, mně osobně pomohl náš pes a asi z toho důvodu, že jinak bych neměl ten prostor být sám někde prostě venku, jo, protože když člověk se stane rodičem a má dvě malé děti, tak konzumují spoustu času a pak ten čas, který člověku zůstává, tak se smrskává, protože si potřebuje možná víc odpočinout než za mlada. A tak mně přijde, že opravdu Pán Bůh nám psa poslal do cesty, aby zachránil můj život nebo duchovní život, já nevím, jako, tak nějak jsem to prožil.
Je možné nějak prožít, zakusit to, že Bůh slyší to moje vylévání srdce?
Já si myslím, že jo. Jako, občas se mi stalo to, že když jsem se modlil, tak najednou prostě přišel takový pokoj nebo jistota, jo, slyšel jsem tě. To je jedna věc. A druhá věc je, že člověk pak vidí, jakým způsobem, nebo jak se odvíjí ty další věci, třeba za který se modlil, jo, a na základě to poznává, že Pán Bůh s tím jednal. Ale někdy je člověk překvapený, jo, protože se modlí prostě stylem AAA, ale Pán Bůh odpovídá CCC, jo. Je prostě odpověď je trošku jiná, vede trošku jiným směrem, ale já si v poslední době uvědomuju, že i když Pán Bůh odpoví jiným způsobem z jiného úhlu, tak i přesto to je prostě odpověď. A ta jeho odpověď přichází vždycky v pravý čas a ukazuje správným směrem. Ale to se učím celý život.
Proč vlastně Boha zajímá to naše vylévání srdce? Co ho k tomu vede?
Já si myslím, že k tomu vede jeho láska k nám. A to, že jsme jeho stvoření a že s námi chce mít vztah. Protože když máš vztah, tak potřebuješ s tím druhým komunikovat. A já si myslím, že modlitba, vylévání srdce je prostě ta možnost, součást naší komunikace s Bohem. A myslím si, že vylévání srdce není jednosměrná záležitost. Jo. Myslím si, že spoustukrát jsem si uvědomil, že to nemůže být jenom, že vyleju srdce a jdu od toho. Měl bych udělat vylít srdce a pak čekat, co na to Pán Bůh, jako, jakým způsobem on si třeba vyleje svoje srdce. Jako.
Ve vztahu je člověk někdy unavený a už nechce poslouchat. Je Pán Bůh někdy unavený a už nechce poslouchat?
Já si myslím, že ne. Nebo z Božího slova za 15 let svého života jsem nepoznal, že by Pán Bůh byl unavený a že by mě nechtěl poslouchat. Takže si myslím, že ne.
Díky za vaše připomínky, které posíláte prostřednictvím SMSek a mailů. Pojďme se na ně podívat. Marie píše, mám v práci vedoucí, která má velkou praxi a velké porozumění pro druhé. Když ji poslechnu, ušetřím si problémy. Je ohromná úleva, když křesťan zjistí, že poslechnout Boha není projev slabosti, ale pouhé poznání, že Bůh je absolutně moudrý a poslušnost pak přinese úlevu. Co dodat?
Co dodat? Nic.
Mirka píše, Pánu Bohu je stále za co děkovat, být mu vděčný za moc věcí. Stává se mi, že mé děkování vázne. Děkuji málo. Více Boha prosím za různé věci. Mám se čemu stále učit. Jak ses učil tomu, za co děkovat, Milane?
Já bych nepoužil minulý čas.
Dobře, tak jak se to učíš?
Z příkladů druhých, když vidím to, jakým způsobem druzí žijí, jakým způsobem prožívají svoji víru. A když tu Boží slovo, když si přečteš žalmy, tak zjistíš, jak to David a jemu podobní prožívali. Že tohle to jsou jako příklady v životě a taky to, co sám, že člověk prožije. Že fakt zjistíš, že nebo když se podíváš kolem do světa, jo, když zjistíš, co všechno se děje, tak to, jaké Česká republika je situaci, tak to by se měli děkovat 24 hodin denně. Jako.
Může být člověk vděčný i za těžké věci?
Záleží na tom, jak to vezme. A pokud to vezmeš tak, že i ty těžké věci tě můžou něco naučit, že tě můžou někam v životě posunout, tak potom určitě má cenu a měli bychom za ně děkovat, protože myslím si, že právě těžké věci nás můžou v životě mnohem víc proměnit, než to, když životem hladce propujeme. Myslím si, že lidi, kteří prožili spoustu těžkého nebo zažili některé těžké věci, tak v mnoha ohledech jsou možná mnohem hlubší v tom děkování, protože si právě díky té hloubce toho problému uvědomí, na čem doopravdy jsou.
Přišla ještě jedna SMS-ka s připomínkou. Milí v TVR, věřím, že Bůh to všechno má hotové v čase. Jsme tu vlastně jen pro boj se zlem a pro vyhnání zla z tohoto světa.
Nevím, jak na to úplně zareagovat. Mně přijde, že na boj se zlem, tady hlavně Pán Bůh a se zlem se vypořádal na kříži. A já si myslím, že my jsme tady proto, aby jsme Boha chválili a aby lidi na základě našeho příkladu, jak žijeme, co děláme, jak mluvíme, mohli Pána Boha poznat. Aby na základě naší vzájemné lásky a vzájemné úcty a to, že se za Ježíše nestydíme, tak mohli poznat, že Pán Bůh existuje, že je živý a že se zajímá o každého člověka. Takže takhle to vidím já.
Milane, co pro tebe znamená, že tě Bůh zná?
Pro mě to znamená asi všechno svým způsobem. A to, že mě Pán Bůh zná, znamená, že je tu někdo, kdo o mě má zájem, že je tu někdo, kdo mě miluje, že je tu někdo, kdo mě nenechá na holičkách, tak to prožívám. Tak jsem to zjistil a časem se tahle jistota utvrzuje a utvrzuje. Takže to, že mě Pán Bůh zná, to je jistota v životě, která se opravdu nepohne.
Mnozí lidé můžou mít z tohoto strach, z toho, že Bůh je zná, poznává a chce poznávat. Dá se toho strachu nějak zbavit? Co s ním?
Mně přijde, že toho strachu se zbavíš v momentě, kdy zjistíš, že ať už chceš nebo nechceš, tak Pán Bůh tě stejně zná. A tohle to mi pomohlo, protože před Pánem Bohem neutečeme, před Pánem Bohem se neschováme a tudíž to, že nás zná, nemusí vlastně znamenat problém, ale právě řešení toho problému.
Zmínili jsme žalmy, přišla SMS-ka, jsem ráda, že je zmiňujete, manžel jim zatím moc nerozumí. Dá se porozumět žalmům?
Já si myslím, že když si člověk přečte žalmy, tak tam najde úplně všechno. Tam najde radostnou chválu, tam najde to, že člověk sám nad sebou brečí a je si vědom toho, že něco nezvládl. Najde tam krásnou poezii, opěvování Božího stvoření. A mnohdy sám jako spoustě věcem nerozumím a v současnosti mě nedochází, ale třeba prostě později člověk, jak jde s Pánem Bohem, jak ho poznává, jak víc čte jeho slovo, tak jim porozumí. Někdy prostě Pán Bůh prostě najednou odkryje, odkryje prostě to, čemu do téhle chvíle nerozuměl člověk.
Když to byla řeč o žalmech, skončeme dnešní program slovy žalmu. Vyspituj mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoumej mě a poznej mé myšlení. A pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti. Tak končí žalm 139, tak končí dnešní program na sobotní frekvenci Proglasu. Jehož hostem byl Milan Kramoliš ze sboru církve Bratrské Betánie v Brně. Díky, Milane, za tvou návštěvu.
Díky moc za pozvání.
Loučí se taky Lucie Endlicherová. Hezkou sobotu. Naslyšenou. Naschledanou.